Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică tradusă a fratelui Frank intitulată Despre timpul sfârșitului. Haidem ca să ne sculăm și să ne mai rugăm încă o dată. Dumnezeul atotputernic, Tu creatorul cerului și al pământului, Tu care ai vorbit în trecut și ne-ai păstrat cuvântul Tău până în acest timp prezent, dăruiește harul Tău ca noi să-L înțelegem într-un mod corect în toate situațiile, descopere în El, în întreaga adâncime, prin Duhul Tău care cercetează totul, chiar și adâncimile dumnezeierii. Iubitul Domn, noi ne aducem aminte de cuvântul pe care Tu l-ai vorbit. Cine mă va urma pe mine nu va rămâne în întuneric, ci va avea lumina vieții. Noi ne aducem și aminte și de cuvântul și avem cuvântul profetic care strălucește într-un loc întunecos ca o lumină puternică. Dumnezeul credincios, aceste versete biblice sunt împlinite într-un mod divers în viețile noastre. Astăzi noi te rugăm suplimentar, dăruiește-ne pe lângă învățătură ca Tu să vezi nevoile și să ajuți nevoile, în nevoile fiecăruia. Salvare, eliberare, vindecare și totul ce este necesar, Tu să o dăruiești prin harul Tău, căci Tu ai făcut ambele lucruri. Tu nu ai învățat doar, Tu ai lucrat, Tu ai ajutat, Tu ai mângâiat, ai consolat, ai eliberat, ai vindecat, Tu ai învățat. O, credinciosul Domn, descoperă-te astăzi ca fiind același. Fă-ne liniștiți în prezența Ta. Ajută-ne ca noi să devenim conștienți de faptul că noi ne-am adunat în prezența Ta, ca poporul legământului Tău. Sângele mielului să ne acopere pe noi pe toți, o, Doamne, astfel încât noi să ne putem apropia tronului îndurării, astfel încât noi să putem vorbi direct cu Tine, iubitul Domn, Tu să lucrezi în mijlocul nostru, Tu să ai calea Ta cu noi, Tu cunoști nenorocirea fiecărui om și chiar nulitatea existenței mele și ale trupului meu. Noi împreună ne uităm la Tine în sus, la Dumnezeul atotputernic, la Cel viu. Și cum a spus și fratele nostru, noi vom fi cu toții tineri, fără suferință, fără lacrimi, pentru totdeauna. Îți mulțumim, fiindcă aceasta este ziua, ziua chemării noastre afară, ziua pregătirii noastre. Este timpul vizitei pline de har al lui Dumnezeu. Noi îți mulțumim și te rugăm, fii și acum împreună cu noi. În numele lui Iisus. Amin. Amin. Luați loc. Eu voi mai citi câteva versete biblice și le voi adăuga acelora pe care noi le-am citit aseară și azi înainte de masă. Eu sper ca nimeni să aștepte ca noi de aici din față să demonstrăm ceva cu forță. Forța nu este în bărbatul care vestește, ci este în cuvântul lui Dumnezeu. De altfel, Dumnezeu ar fi făcut dependentă lucrarea lui de niște oameni. Așa ceva nu se poate. Dumnezeu nu face dependentă lucrarea lui de o slujbă oarecare, ci slujba este prezentă ca oamenii să fie aduși în legătură cu Dumnezeu prin vestire. Și dacă ei au ajuns în această legătură cu Dumnezeu, atunci le curge totul de la Dumnezeu, și anume totul ce a făgăduit Domnul. Dar, din partea oamenilor, noi nu putem aștepta absolut nimic. Nici măcar nu este permis ca să așteptăm ceva de la oameni. Dumnezeu nu dă cinstea lui oamenilor, ci El singur este Salvatorul, Vindecătorul, El cheamă afară, El mântuiește. Noi doar avem datoria ca să vestim cuvântul lui cel sfânt și scump. Și dacă noi am făcut lucrul acesta, restul este în datoria Domnului. Și eu sunt sigur că El și în după amiaza de astăzi va vorbi cu noi, așa cum vorbește un tată cu copiii lui. Aici nu este vorba despre o matematică mai înaltă, duhovnicească, ci este vorba despre lucrurile simple pe care Dumnezeu le-a făgăduit. Este vorba ca ochii noștri să fie deschise, să fie unși, ca noi să vedem într-un mod dumnezeiesc și urechile noastre să asculte într-un mod dumnezeiesc, inimile noastre să primească totul ce ne-a dăruit Dumnezeu și ne dăruiește prin harul Său. Atunci Domnul nostru a spus: voi sunteți fericiți fiindcă vedeți. Mulți proroci și oameni drepți au vrut ca să vadă și n-au văzut, dar voi ați văzut-o. Dumnezeu să ne mărească lucrurile acestea și mai mult. Ce privilegiu este chiar acum, într-un timp în care trăim noi, unde auzim atâtea voci religioase, voci evlavioase, și totuși noi să putem deosebi și să știm unde Dumnezeu vorbește cu adevărat și unde El își are calea Lui cu poporul Său. Acesta este lucrul important și aceasta contează. Eu cred că în aceste zile noi ne-am dat deja seama, dacă Dumnezeu are ceva de gând cu noi, atunci El ne face cunoscut căile Sale și după aceea cea și lucrarea Sa. De prima dată ne arată căile Lui pe care trebuie ca să urmăm, să umblăm. Dacă noi umblăm într-un mod ascultător pe aceste căi, atunci noi pe aceste căi aflăm lucrarea Lui. Atunci vedem mâna Lui întinsă, că El își dovedește cuvântul Lui prin harul Său. Așa cum am citit-o noi deja din Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni este unul dintre cuvintele foarte prețioase cu referire la ultimele zile. Noi o putem citi în 1 Tesaloniceni 5, dar în ceea ce privește timpul și ceasul, dragi frați, nu aveți nevoie de învățătură scrisă despre aceasta. Acestui verset premerge, de fapt, capitolul 4, începând cu versetul 13, care vorbește despre revenirea Domnului, că El va reveni cu trâmbița lui Dumnezeu, cu vocea arangerului, și cei adormiți în Hristos vor învia întâi. Și după aceea noi vom fi transformați și vom fi luați în sus la El. La aceasta se referă Pavel. Dar în ceea ce privește timpul și ceasul, dragi frați, nu aveți nevoie de învățătura scrisă despre aceasta. Voi știți că această zi ale Domnului va veni exact cum convine un hoț noaptea. Noi cu lucrul acesta, cu ziua Domnului, am tratat-o deja. Ziua Domnului Este ziua mâniei lui Dumnezeu, este ziua distrugerii care vine peste toți aceia care au fost de părerea să-L sfideze pe Dumnezeu și să-I contrazice. 2 Petru 3, versetul 10. 2 Petru 3, 10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu un trosnet mare și elementele cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu toate lucrările oamenilor va arde. Aceasta este ziua Domnului. Înainte ca să vină această zi ale Domnului, Dumnezeu a vrut ca să trimite un proroc ca totul să fie readus în starea originală. Și aceasta este un lucru nou pentru noi, dar un lucru nou nu trebuie ca să însemne imediat că nu este corect, că nu se potrivește. Dacă este conținut în Scriptură, atunci este un lucru vechi, dar Dumnezeu o reia din trecut, dacă a sosit timpul pentru împlinirea acestora. Câteodată lucrurile par ca să fie noi, dar ele de fapt sunt foarte, foarte vechi în Scriptură. Noi vedem care este ziua Domnului, dacă s-a terminat timpul Harului și dacă adunarea va fi luată în sus, va fi răpită, atunci începe această distrugere peste toți oamenii, peste această lume. Noi am citit, voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Nu Domnul, ziua Domnului. Domnul va veni, așa cum noi am citit-o deja în Matei 25, de prima dată vine chemarea de trezire, candelele vor fi gătite, are loc o pregătire și după aceea este scris, ele au mers în întâmpinarea mirelui. Adunarea nu va fi surprinsă ca de un hoț noaptea. Toți aceia care fac parte din mireasă, lor li se adresează acest cuvânt. O trezire este dată, un mesaj este dat. Ei ascultă, cred și sunt pregătiți. Ei sunt în așteptarea revenirii Domnului nostru. Și dacă noi o așteptăm, atunci surpriza nu va fi așa de mare, căci noi o așteptăm, cu toate că va fi o surpriză destul de frumoasă. Haidem ca să citim și din 2 Timotei, capitolul 3. Noi, foarte pe scurt, dorim ca să intrăm în detalii unor puncte care tratează acest ultim timp, fără ca să citim prea mult despre această temă. 2 Timotei 3, de fapt, de la 1 până la 9, dar eu voi atinge doar aceste puncte culminante. Încep cu versetul 1. Dar să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri rele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine și lacom de bani, lăudăroși și trufași, defăimător, neascultător de părinți, nerecunoscător, fără evlavie, fără dragoste, fără credincioșie, neînduplecați, necizuiți, desfrânați, potrivnici la tot ce este bun. Noi putem ca să citim acest registru. Aici, într-un mod special, o avem de-a face cu ultimele zile. Și chiar în aceste ultime zile, aceste timpuri vor veni în care toată ordinea care a existat aproape 6.000 de ani, această ordine este desființată și orientarea se pierde și oamenii sunt conduși de niște puteri ale celui rău. Despre zeul acestui timp, care îi domină pe toți aceia care nu cred. ei cred doar ceea ce vor și așa ceva nu se poate. Înaintea lui Dumnezeu este valabilă doar acea credință care este conform cuvântului Său celui sfânt și scump. Dumnezeu ce răspuns să dea la câte credințe? Pentru cine, cu cine să fie de acord? De ce religie să se alăture El? Noi putem să uităm lucrurile acestea. Dumnezeu nu se va adapta nouă, ci noi trebuie ca să stăm de partea Lui într-o venerație și într-un respect sfânt și să ne aplecăm înaintea Lui. Adevăr nu este ceea ce consideră oamenii ca fiind adevăr, ci Iisus, Domnul nostru, a zis, cuvântul meu este adevărul. Și a spus mai departe, sfințește în adevărul tău. Aceste lucruri care sunt scrise aici, mărturisesc așa cum va fi în ultimele zile. Dar nu doar pe din afară, ci chiar și din punct de vedere duhovnicesc este spus unele lucruri. Fie aici începând cu versetul 6 din 2 Timotei 3, căci dintre aceștia sunt cei care intră în case, dar după aceea, fiind mereu dornici să învețe, dar nu pot ajunge niciodată la adevărata cunoaștere a adevărului, versetul 7. Există niște oameni care caută adevărul, caută și caută și de fiecare dată trec pe lângă adevăr, fiindcă ceea ce le oferă Dumnezeu, ei sunt convinși că nu este pentru ei și caută mai departe și nu găsesc. Cine este din Dumnezeu, acela ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Acela nu caută altceva, ci acela ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu va deveni fiecăruia o descoperire vie. Dar după aceea mai este scris mai departe în versetul 8, după cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului. Ei, pe de o parte, doresc ca să învețe și să învețe, dar pe de altă parte, ei însuși se împotrivesc acelora care au adevărul. Este, de fapt, o contradicție, dar așa este. Adevărul este indivizibil. Adevărul vine din Dumnezeu, vine din cuvânt, vine cu cuvântul și ne readuce pe toți înapoi în cuvânt. Dar există niște oameni care, conform Sfântei Scripturi, care, ca și Iane și Iambre, s-au împotrivit lui Moise. Și tot așa sunt și oamenii aceștia care se împotrivesc adevărului. Cei de atunci au căutat și ei atenția, au vrut ca să o îndrepte spre pe persoanele proprie și au spus că acest bărbat nu este el singur și noi suntem aici și noi putem ca să facem lucrurile cu tare și cu tare, dar ei n-au avut un mesaj dumnezeesc, ei nu au avut nimic ce să ofere poporului. Au avut doar niște lucruri leneșe, dar cuvântul Domnului nu l-au avut. Făgăduința din timpul acela era Moise, era un purtător ale cuvântului lui Dumnezeu. Acela nu a vrut ca să, el nu s-a dus fiindcă a vrut el ca să meargă, ci fiindcă Dumnezeu l-a trimis. Dar tot astfel vor fi oamenii și în timpul acesta, în ultimul timp, și se vor împotrivi adevărului. Dar Dumnezeu dăruiește harul Său astfel încât poporul Său să fie păstrat în adevăr. În Timotei, 1 Timotei 4, 1 noi putem citi, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii vor cădea de la credință și se vor îndrepta spre duhuri înșelătoare și învățături care vin de la demon. Și aceasta există. Duhul lui Dumnezeu a vorbit în acele zile foarte lămurit ce va fi în timpul sfârșitului. Și noi trebuie ca să respectăm și să credem doar cuvântul adevărului. Doar atunci Duhul adevărului ne va conduce și pe noi în tot adevărul. În Iuda noi putem citi încă un avertisment cu referire la ultimul timp. În Iuda, 11, noi citim, vai de ei, au mers pe calea lui Cain, s-au lăsat încurcați în rătăcirea lui Balaam, de dragul câștigului și au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Acestea sunt niște semne din ultimul timp. În versetul 18 putem citi mai departe a doua parte din versetul 18. În vremurile din urmă vor apărea batjocoritori care vor umbla după poftele lor neevlavioase. În timpul sfârșitului, nu întotdeauna, ci în vremurile din urmă sau în timpul sfârșitului. Atunci vor apărea acești batjocoritori. Dumnezeu ne-a spus totul dinainte lucrurile acestea, ca noi să nu fim surprinși. Noi am putea ca să mai citim multe versete biblice. 2 Tesaloniceni 2 despre căderea cea mare și despre totul ce va veni. Dar nouă ne este, noi suntem interesați ca să vedem ceea ce are Domnul de gând cu noi. Noi nu suntem aici ca să vorbim despre răufăcător, ci noi suntem aici ca să vorbim împreună despre ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu nouă și ceea ce face El prin harul Său. În rest, restul noi îl reamintim doar Faptele Apostolilor 13. Aici acest bărbat al lui Dumnezeu ne prezintă unele lucruri minunate. În versetele 40 și 41 citim: astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în profeți sau în cuvântul profeților. Priviți disprețuitorilor, minunați-vă și pieriți, căci eu fac o lucrare în zilele voastre, o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva. Aici este vorba despre faptul că Dumnezeu face El însuși o lucrare și noi am subliniat-o deja. Prima generație creștină era o perioadă de timp profetică. Acolo s-au împlinit multe prorocii din Scriptură. Tot astfel este situația acum, înaintea revenirii Domnului. Este o perioadă de timp profetică și Dumnezeu face niște lucrări foarte deosebite. Nu doar niște slujbe dumnezești generale, așa cum au fost obișnuiți oamenii din tot timpul trecutului. Dumnezeu are un program, are un mesaj, Dumnezeu a vorbit cu noi. Dar El, prin prorocul, ne spune: vedeți voi, priviți disprețuitorul, minunați-vă și pieriți, căci eu fac o lucrare în zilele voastre, o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva. Aici este și cheia pentru acest verset biblic. Dacă vorbești despre lucrurile mari pe care le-a făcut Dumnezeu, atunci alții nu pot ca să o înțeleagă. Dar dacă ai parte de acestea și ai putut ca să o trăiești, atunci credința prin această trăire este prezentă și vie. Eu am trăit-o deseori, dacă vorbești despre ce a făcut Dumnezeu prin fratele Branham, atunci este un lucru departe pentru oameni. Ei nu pot ca să o înțeleagă și ei susțin că noi exagerăm. Și noi am putut ca să spunem, nici măcar jumătatea nu ne-a fost spusă sau povestită despre lucrurile pe care ne le-a făcut Dumnezeu. Dacă o asculți doar, nu o poți crede. Dar dacă o trăiești, atunci trebuie ca să o crezi, fiindcă este o parte componentă în viața ta și în viața mea, în viața credincioasă ale noastre. În Fapte 15, începând cu 13, noi avem din nou un lucru minunat care l-a hotărât Dumnezeu ca să-l facă El însuși. Fapte 15, începând cu versetul 13. După ce au terminat, Iacov a luat cuvântul zicând: fraților, ascultați-mă, Simeon a istorisit cum mai întâi însuși Dumnezeu a căutat să câștige un popor dintre neamuri pentru numele Său. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele profeților, după cum este scris. După aceea mă voi întoarce și voi înălța din nou cortul căzut al lui David. Îi voi înălța din nou ruinele și îl voi reclădi. Citesc mai departe și versetul 17 și 18. Ca astfel rămășița de oameni să-L caute pe Domnul, precum și toate neamurile care sunt ale mele ca poporul meu, zice Domnul, care face aceste lucruri. Așa cum a fost făcut cunoscut din veșnicie. Poate aceasta este singura noțiune din Testamentul Mare când spune că așa vorbește Domnul. Dar au fost exprimate multe gânduri minunate. Dumnezeu cheamă afară din popoare, din pricina numelui Său. Și noi ne dăm seama cât de important este faptul ca să purtăm numele Domnului, să-L primim și să iubim acest nume. Mulți fac o legătură cu acest nume, dar când ajung la botez, ei se retrag și nu vor ca să aibă nimica de a face cu ocara acestui nume. Și este scris că este anunțat din proroci că Dumnezeu va chema afară dintre neamuri din pricina numelui Său un popor care îi va sluji. Și este scris, precum și toate neamurile care sunt ale mele ca poporul meu. Așa vorbește Domnul care va face lucrurile acestea. Noi în aceste zile am vorbit despre faptul că Dumnezeu își va desăvârși și își desăvârșește lucrarea Lui începută. Așa este scris aici, așa vorbește Domnul care face lucrurile acestea. El a început, El continuă, El va și desăvârși. El face totul. Este scris, așa cum a fost cunoscut din veșnicie. Dumnezeu de la început, putul timpului sau din zorii timpului trebuia ca să vestească prin toți prorocii pe care i-a trimis târziu și devreme. El a anunțat totul ce se va împlini în scurt timp. Noi putem ca să trăim lucrurile acestea într-un mod minunat. Putem ca să deosebim ce făgăduințe au fost date poporului Israel. Putem deosebi care făgăduințe au fost date adunării dintre neamuri, fără ca noi să le amestecăm între ele. Noi putem ca să împărțim totul prin harul lui Dumnezeu. Și acest lucru nu este meritul nostru, este lucrarea Domnului în tine și în mine. Domnul, El, când adunarea va fi completă, El se va îndrepta din nou înspre Israel. Haidem ca să citim pentru această temă din Roman 11, aici noi avem o învățătură foarte profundă despre totul ce are de gând Dumnezeu ca să facă. Roman, capitolul 11. Cine dorește ca să citească tot capitolul, acela să înceapă cu 11 și până la 25 sau 26. Eu doresc ca să citesc doar punctele culminante, mai importante. Roman 11:11. Întreb, deci, s-au poticnit ei ca să cadă? Nici de cum. Mai degrabă, ca urmare a fără de legii lor, mântuirea a ajuns la neamuri. Acest lucru, la rândul său, să-i facă pe ei geloși. Deci, dacă greșeala lor a fost o binecuvântare bogată pentru omenire și rămânerea lor în urmă a devenit o binecuvântare bogată pentru toate neamurile, cu atât mai mult binecuvântată va fi plinătatea lor. Vedeți, Dumnezeu a avut acest plan și El dinainte a văzut și că Israelul la prima venire Lui nu îl va primi ca Mesia și de aceea El a putut ca să dea deja în trimiterea misionară: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți mesajul mântuirii al Evangheliei la toată creația. De prima dată a fost vestit doar Israelului, dar după aceea până la marginile pământului. Tot astfel Dumnezeu cheamă afară un popor pe care El îl sfințește pentru sine, îl pregătește pentru ziua glorioasă ale revenirii sale. Acum noi mai citim din adică a doua parte din versetul 25 din Roman 11. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul de plin al neamurilor în adunarea. Noi vorbim în aceste adunări despre timpul, despre timpul lui Dumnezeu, despre timpul pentru adunarea lui Dumnezeu, despre timpul pentru Israel. Vorbim despre timpul sfârșitului, vorbim despre ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Aici ne este spus că o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul de plin, nu pentru totdeauna, doar până va intra numărul de plin al neamurilor în adunarea. În acel moment, când se va fi întâmplat lucrul acesta, Dumnezeu se îndreaptă din nou prin harul Său poporului spre poporul Israel. Și deodată ei vor fi salvați. De ce? Fiindcă a bătut ceasul lui Dumnezeu pentru poporul Israel. În acel moment, când a sosit ceasul lui Dumnezeu, atunci totul se schimbă. Dacă astăzi este ceasul tău cu Dumnezeu, s-o bate ceasul tău pentru lui Dumnezeu, totul se va schimba. În acel moment, când bate ceasul lui Dumnezeu, atunci El intervine. Un lucru ajunge la sfârșit, dar celălalt lucru începe. La fel cum a fost atunci când cuvântul a trecut de la iudei la neamuri, tot astfel cuvântul de la neamuri se va reîntoarce la iudei. Totul la timpul lui Dumnezeu, așa cum a ordonat-o Dumnezeu. În versetul 26 este scris un lucru minunat. Și astfel, tot Israelul va fi salvat. După cum este scris, Salvatorul va veni din Sion și va îndepărta nevlavia de la Iacov. În principal, am vrut ca să subliniez expresia Salvatorul va veni din Sion. Acum deschideți împreună cu mine Ioel, capitolul 3, la germana, capitolul română 4, și veți vedea cum bărbații lui Dumnezeu au spus totul dinainte deja din Testamentul Vechi. Ioel, capitolul 4, versetul 16 și 17. Domnul răcnește din Sion și lasă să se audă glasul Lui din Ierusalim, încât se cutremură cerurile și pământul, dar pentru poporul Său, Domnul este un loc de scăpare și o cetățuie tare pentru copiii lui Israel. Atunci veți cunoaște că Eu, Domnul, sunt Dumnezeul vostru care locuiesc în Sion, muntele meu cel sfânt, și Ierusalimul De două ori în aceste versete este conținut Sionul. Cum am citit în Testamentul Nou, Pavel a exprimat același lucru, cum putem noi ca să o recitim din Sion. Din Sion va veni Salvatorul, sau Salvatorul va veni din Sion. Și astfel, tot Israelul va fi salvat. Aici noi citim lucrul acesta, dar puteți ca să o recitiți și acasă, în întregime. În Ioel, capitolul 4, este descris ziua Domnului foarte clară și limpede. Dar deja în capitolul 3 este dat anunțul despre ziua Domnului. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Astfel este scris în capitolul 3-4. 3-5. Atunci, oricine va chema numele Domnului va fi salvat, căci pe muntele Sion și în Ierusalim va fi salvarea, așa cum a făgăduit-o Domnul. Și de cei scăpați vor aparține cei chemați de Domnul. Noi vedem, aici este vorba despre ziua Domnului, dar și despre aceea că salvarea va fi pe muntele Sion, nu în Germania, nu altundeva. Atunci, timpul de har pentru neamuri s-a terminat. Atunci, Israelul și cei 144.000, atunci ei sunt în patria lor și ei așteaptă ca să vadă mâna descoperită a lui Dumnezeu și să trăiască harul lui Dumnezeu. În capitolul 4, începând cu versetul 9, este descrisă această luptă mare. Vestiți aceste lucruri printre neamuri, pregătiți-vă pentru războiul sfânt. Și această noțiune noi o găsim în lumea musulmană. Ei vorbesc despre războiul sfânt. Aici este scris, pregătiți-vă pentru războiul sfânt. Așa va fi, aceasta va fi lupta celui sfânt. Ca Dumnezeul cel sfânt și adevărat, El va interveni. Atunci foc și pucioasă va cădea din cer și El va face un sfârșit cu toți aceia care s-au opus Lui și care s-au opus, s-au revoltat împotriva poporului Său. Aici este descris totul. Grăbiți-vă și veniți toate neamurile din prejur, adunați-vă. Acolo foi să coboare, Doamne, pe vitejii Tăi. Să se ridice și să se urce toate neamurile spre valea lui Iosafat, căci acolo voi ședea să judec toate neamurile din prejur. Puneți secera în lan, căci secerișul este copt, veniți și călcați în picioare, căci teascul este plin, și așa mai departe. Aceasta este ziua Domnului. Acesta este ceasul în care Dumnezeu îi va pedepsi pe aceia care s-au opus poporului Său. Dar pentru poporul Lui, El îi va dărui harul Său. Din pricina noastră, inimile lor au fost împietrite și ei au fost orbiți astfel încât noi să putem intra în împărăția lui Dumnezeu. În Roman este scris, ci prin abaterea lor mântuirea a ajuns la neamuri ca să-i stârnească de râvnă. Dacă adunarea este desăvârșită și Dumnezeu se adresează din nou poporului Israel și atunci tot sfatul lui va ajunge la împlinire. În Apocalipsa 14 ne este descrisă acea mulțime care se află în Israel pe muntele Sion. Apocalipsa, capitolul 14, versetul 1. Apoi am văzut o vedenie și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el erau 144.000 care aveau scris pe numele său și numele tatălui său. Ei stăteau pe muntele Sion. De pe muntele Sion va pleca această chemare și pe acest munte se va pogoră Domnului, unde va fi cu ai Lui. El se va călca pe muntele măslinilor, care se va despica, dar muntele Sion rămâne. Și în acel moment, toată mulțimea din Israel va fi adunați în acel timp pe muntele Sion, așa cum am citit-o. Mulțimea din cer cântă și aceia care vor fi adunați în acel timp pe muntele Sion pot învăța acest cântec. Este scris în versetul 2 și am auzit un glas din cer ca vuietul multor ape și ca sunetul unui tunet puternic. Dar în același timp, sunetul pe care l-am auzit suna ca cel al harpiștilor care cântă la harpe. Ei cântau un cântec nou înaintea tronului și înaintea celor patru făpturi vii și a bătrânilor. Și nimeni nu putea învăța acel cântec în afară de cei 144.000 răscumpărați de pe pământ. Mulțimea din cer cântă acest cântec la ospățul mielului și sunetul se aude pe pământ și în acel timp cei aleși din Israel, câte 12.000 din fiecare seminție, sunt într-un număr complet adunați pe muntele Sion. Ei sunt arătați acolo cu mielul. Ei ascultă, ei învață acest cântec și îl cântă. După ospățul nunții, Domnul se va pogorâ împreună cu ai săi și după aceea va începe mileniul păcii. Ce har minunat, fiindcă noi putem ca să vedem lucrul acesta și știm, după puțin timp, aceste lucruri vor fi o istorie, vor fi trecutul. Așa prin secole și milenii oamenii au așteptat ca să se împlinească anumite lucruri, dar noi acum privim în urmă și vedem cum au avut loc, cum s-au împlinit și tot la fel vom privi și noi înapoi și vom vedea cum s-au întâmplat, cum s-au împlinit ele. Dumnezeul nostru este pe planul Său. El are un plan cu noi, are un plan cu Israelul și îl are și cu toate neamurile. Ferice de fiecare care în aceste zile permite și se lasă adăugat în acest plan. Realitatea va fi împlinirea. Când El va reveni, nimeni nu trebuie ca să mai răstămăcească, atunci tu și eu, noi suntem împlinirea cuvântului. Schimbarea ta și schimbarea mea este după aceea rezultatul făgăduinței, la fel cum este învierea care vor fi întâi în Hristos. Nu trebuie ca să fie explicat în partea noastră cum se facă. Dumnezeu este datoria Lui, El o va face. Important este pentru noi ca noi să putem crede, să credem așa cum este scris în Scriptură. Și Scriptura spune, întâi vor învia cei adormiți în Hristos, apoi noi, cei vii, care vom fi rămași, vom fi schimbați și vom fi răpiți împreună cu ei pe nor ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi cu El. Acest lucru nu trebuie ca să fie răstălmăcit. Noi în acea zi pe care a făcut-o Domnul să vedem împlinirea acestor făgăduințe. Noi să fim împlinirea. Dumnezeu face lucrarea Lui în aceste zile. El cheamă afară pe poporul Său dintre toate neamurile, din pricina numelui Său. El ne conduce și ne introduce în cuvântul Său. Atunci eu mă gândesc și la expresia fratelui Branham când el a zis până când Israelul, totul s-a împlinit, Israelul s-a reîntors și alte făgăduințe sunt împlinite, toate făgăduințele s-au împlinit. Și odată a spus el, eu nu mai văd ce să se mai este necesar ca să se mai împlinească în afară de revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. El a vrut ca să exprime faptul ca noi să nu ne mai așteptăm tot felul de lucruri și să spunem că Domnul încă mult timp nu va veni, ci să avem inimi deschise pentru ceea ce a făcut El deja și noi să înțelegem că noi ne aflăm și suntem o parte în marea lucrare a lui Dumnezeu. Și Iisus, ești convins că Dumnezeu face acum ceva, nu vezi nimic, nu auzi nimic. Dar aceasta fiecare să o aprecieze cum dorește. Eu de ani de zile am văzut mâna Domnului descoperită într-un mod minunat și lucrarea lui Dumnezeu pas cu pas am trăit-o. Eu nu doar am șezut în mijlocul acelora care au trăit această slujbă minunată, ci am avut privilegiu ca să deschid inima mea. De fapt, Dumnezeu mi-a deschis inima ca să primesc totul și să am parte de lucrarea lui Dumnezeu în timpul nostru. Acest cuvânt descoperit de Dumnezeu trebuie ca să fie purtat în toată lumea. Căci astfel este scris și în Matei 24:14 și mesajul acesta a mântuirii împărăției va fi predicat în toată lumea ca mărturie. Nu toți o vor primi. Nu trebuie ca să aveți niciun fel de grijă, dar o mărturie pentru toți va fi ca nimeni să nu aibă vreo scuză. Nici măcar această generație nu are nici măcar o singură scuză. Dumnezeu a făcut semne mari și minuni mari ca să îndrepte atenția asupra lucrurilor pe care El dorește ca să le spună. Oamenii au văzut aceste semne și minuni și n-au înțeles că Dumnezeu nu a oprit, că acesta nu este totul ce a făcut, nu a fost toată ținta lui Dumnezeu, ci conducerea afară ale poporului său este legată cu această lucrare. Eu închei cu gândul despre conducerea afară ale poporului Israel. Moise a fost trimis către faraon și s-au făcut semne și minuni, dar nu a fost chemarea afară și conducerea afară. Dar atunci când a fost dat ordinul ca să fie tăiat un mel și sângele să fie pus pe tocul ușii, și atunci a putut ca să aibă loc conducerea afară. Noi trebuie ca să înțelegem că pe Golgota a avut loc o încheiere a unui legământ cu poporul său și Domnul nostru spune, acesta este legământul nou în sângele meu și acest sânge a fost vărsat pentru mulți pentru iertarea păcatelor lor. Și un om care dorește ca să vină la Dumnezeu trebuie ca să creadă că Dumnezeu se poate găsi și El va răsplăti pe toți aceia care vin la Dumnezeu și le dă totul ce le-a făgăduit. Nu este suficient ca să crezi că Dumnezeu a vorbit și a făcut semne și minuni. Totul trebuie ca să armonizeze împreună cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, numărul răscumpărat prin sângele Său, totul trebuie ca să fie cumva acordat și coordonat armonios. Noi trebuie ca să stăm sub neprihănirea prin credință, sub conducerea Duhului Celui Sfânt, să fim sfințiți prin cuvântul Lui. Dacă aceste lucruri sunt garantate, atunci Dumnezeu va face prin harul Său tot restul. Noi putem ca să fim fără griji. Eu poate am prea multe griji cu mine însumi, dar nu am niciun fel de griji că adunarea Domnului nu va fi la Domnul nostru. Aici, în această scriptură, ne este descris foarte clar. Ioan scrie, am văzut mulțimea în fața tronului, spălată în sângele mielului. La Dumnezeu, aceste lucruri sunt deja niște fapte împlinite. Și cei ultimii vor fi chemați acum afară și vor fi adăugați de adunarea lui Dumnezeu, astfel încât numărul să devină complet și după aceea Domnul să se descopere din nou poporul Israel. Și noi vom fi împreună cu ei și cu el în mileniul păcii și după aceea și în veșnicia care este pusă de către Dumnezeu în inimile noastre. Haidem ca să încheiem cu cuvântul de aseară din Eclesiastul 3:11. Totul ce face Dumnezeu nu putem ca să adăugăm absolut nimic. Noi mulțumim Domnului nostru, fiindcă noi putem ca să vedem lucrarea Lui în acest timp, să avem parte de lucrarea Lui și să noi îi permitem Lui ca El să lucreze în viețile noastre. Noi să nu fim doar niște spectatori, ci noi să fim niște oameni care trăiesc harul Său de fiecare dată. Astăzi noi ar trebui ca să mulțumim Domnului Dumnezeului nostru din toate inimile noastre, căci, într-adevăr, El a făcut niște lucruri mari în noi cu toți. Aleluia! Cinste, laudă, onoare, glorie numelui Său. Amin. Credinciosul Dumnezeu, din adâncul inimilor noastre, noi îți mulțumim pentru harul și pentru privilegiul pe care îl avem ca să stăm și să ne aflăm sub auzirea cuvântului Tău. O, Doamne, Tu înviezi acest cuvânt în noi, Tu ni-l clarifici. Ne este dăruită inspirația, ca și când ar fi exprimată proaspăt de pe tron. O, credinciosul Domn, înlătură totul din noi ce împiedică Duhul Tău. Noi împreună ne punem sub harul iertător, sub sângele legământului, sub cuvântul Tău. Noi ne aplecăm înaintea Ta, așa cum ne-a fost dăruit din partea Ta. Noi dorim și ca să-ți slujim ție. Tu să o faci în continuare în fiecare în parte. O, Mântuitorule, îți mulțumesc pentru toți frații mei, pentru toate surorile mele, aici și în toate locurile pământului. Tu ai chemat afară poporul Tău din toate limbile și națiunile. Te rugăm, o, Doamne, dacă este voia Ta, Tu să-ți ridici dreapta Ta încă o dată și dorește ca și în Europa de Est și în toată lumea să se mai audă încă o chemare puternică. Oamenii au devenit de rușine cu lucrarea, dar Tu vei vorbi cu vocea Ta puternică. Îți mulțumim. Binecuvântează împreună cu noi toți aceia care cheamă numele Tău, care cred cuvântul Tău, care sunt gata pregătiți ca să fie ascultători ție. Iubitul Domn, noi am auzit cuvântul Tău și eu te rog, o, Doamne, fă-ne mai mulțumitor. Învață-ne, o, Doamne, ca noi să-ți mulțumim ție pentru totul, pentru toată vorbirea Ta, că ne-ai descoperit voia Ta și cuvântul Tău. Permite ca să se împlinească și acum ca noi împreună să ne ridicăm vocile noastre și să-ți mulțumim, căci dreapta Domnului este ridicată, dreapta Domnului este biruitoare. Credinciosul Dumnezeu, Tu ai vorbit cu noi, cuvântul Tău este da și amin. Noi am primit cuvântul Tău și de aceea se va împlini în noi și cu noi. Credinciosul Dumnezeu, îți mulțumim, fiindcă Tu ne-ai uns ochii noștri, ca noi să putem vedea. Ne-ai deschis inimile voastre ca să putem crede. Căci, din nou, îți mulțumesc pentru toate textele care ni le-ai arătat din cuvântul Tău, din Testamentul Vechi și din Testamentul Nou. Îți mulțumesc și pentru fratele Branham, și pentru Pavel, și pentru toți slujitorii lui Dumnezeu pe care Tu i-ai trimis de vreme și târziu. Iubitul Domn, Tu ne-ai dăruit o învățătură a tot cuprinzătoare, o prezentare de ansamblu prin harul Tău. Ție, Dumnezeului atot puternic, să fie adusă lauda, onoare, gloria și închinare. În numele Lui Iisus. Aleluia. Amin.